Kobuldagi bir anjumanda so'zlagan prezident Karzay, hukumatni chetlagan holda Taliban bilan gaplashish harakatlari natija bermaydi, xunrezlik davom etishiga olib keladi deya bayon qildi. Uning xavotirlari bejiz emas. Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda, G'arb davlatlari Afg'onistondagi nufuzli qo'mondonlar va siyosatchilar orqali jangarlar bilan xufiyona kelishuvga erishishga harakat qilyapti.
Bahmidalil muzokarot sulhmo tanho az yak marja.
Hamid Karzay deydiki, muzokara faqat tinchlik oliy kengashi 2010 yilda hukumat tuzgan bu organ orqali olib borilishi kerak. Prezident anjumanda qatnashgan turli mazhab yetakchilarini chetdan kelayotgan taklif tashabbuslarni rad etishga undadi. Tinchlikka erishish uchun biz o'zimiz mas'ulmiz. Toliblar uchinchi bir tomon bilan emas, biz bilan gaplashsin, deydi Karzay. Eslatish joiz, o'tgan yilning dekabrida Fransiya Afg'oniston kelajagi yuzasidan xalqaro anjumanga mezbonlik qilgan. Unda Taliban, Tinchlik Oliy kengashi va Shimoliy alyans vakillari qatnashgan edi. Ammo Karzayning xorijiy davlatlar bu jarayonga aralashmasin degan so'nggi da'vatlari taajjub uyg'otyapti. AQSh tinchlik instituti olimi Andrew Wilder fikricha, Afg'on rahbari regiondagi ayrim o'yinchilar hamda qo'shma shtatlarga ishora qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin gap shundaki, tinchlik jarayoni bir guruh boshqaradigan narsa emas. Ayniqsa, o'zingiz ham nizolashayotgan tomonlardan biri bo'lsangiz. Bu ko'p tomonlama ishtirok talab etadigan murakkab protsess, deydi Wilder. Buning ustiga Taliban Karzay ma'muriyati bilan bevosita gaplashmaymiz deb keladi. So'nggi bayonotida ular Afg'oniston hukumatini AQSh himoyasidagi noqonuniy tuzum deb tanqid qilgan. Kobullik siyosatshunos Umar Sharifiy ta'bircha, jangarlarning maqsadi Afg'onistonda demokratik siyosiy tizimni barbod qilish.
And in a way we can already seeing it create division and cracks within this.
Ular bunga erishyapti desak ham bo'ladi. Hukumat ichida hammani bir-biriga qayrab, adovatni kuchaytirishga harakat qilishyapti, deydi u. Janob Karzayning bayonotlari Afg'oniston va Pokiston o'rtasida chinakam harbiy hamkorlik kurtak otayotgan bir paytda yangrayapti. Sal avval Pokiston prezidenti Osif Ali Zardari mintaqada tinchlik qaror topishi uchun qo'shni davlat bilan hamkorlikka tayyor ekanini aytgan. Talibonni muzokaraga ko'ndirish maqsadida Islomobod so'nggi oylarda Taliban yetakchilaridan bir nechasini ozod etgan. Lekin tahlilchi Andrew Wilder fikricha, Pokistonning asl maqsadi boshqa. Ya'ni Talibonni Afg'oniston hukumatiga kiritib, o'z nufuzini oshirishdir. Shohruh Hamro, Washington.